Šī pasākuma centrā ir divi Kirkegora sacerējumi. Pirmajā daļā būs īsas filozofiskas refleksijas par Sērena Kirkegora darbu Bažu jēdziens mūzikas pavadībā un Kaspara Groševa videomācības pavadībā. Otrajā daļā notiks Ainara Kamoliņa lūgas, kuru var skatīt Nacionālajā teātrī mūžīgais komentārs, un Sērena Kirkegora pavedēja dienas grāmatas tekstu, fragmentu, paralēlu lasījumus ar autora komentāriem pa vidu, arī mūzikas pavadībā.